Бишкекте саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Шоро брендинин негиздөөчүлөрүнүн бири ишкер Жумадил Эгембердиев, агасы Табылды Эгембердиев жөнүндө ошондой эле ишкердик тууралуу кеп курат. Мындан сырткары кофе жана аны ичүү салты тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган кофенин жеңиши деген берүүнү алдыдагы жарым саатта тыңдайсыз, биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 1-сентябрь, бейшембе. Саламатсызбы, кадырман угарман, билим күнү менен куттуктайбыз. Бүгүн окуу жайларынын босогосун аттаган окуучулар жана студенттер илим билимдүү болуп чыгып, өлкөнү өнүктүрүүгө чоң салым кошот деген ниетибизди билдиребиз. Микрофондо мен Али Токтокунов, адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды тыңдасак.
Саламатсыздарбы, бүгүн 1-сентябрь, Кыргызстан боюнча жаңы окуу жылы башталууда. Жалпысынан 2000 ашуун орто мектеп эшигин ачып, окуучуларды кабыл алат. Кыргызстанда мурдагы убактылуу өкмөт мүчөлөрү президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент Роза Отунбаевадан кечирим сурашын талап кылууда. Билдирүүдө биз Отунбаевадын арнамысын кадыр баркын чечкиндүү түрдө коргойбуз. Ал болбосо Атамбаев бийликке келбейт болчу деп айтылат. Кечээ эгемендиктин 25 жылдыгына карата Ала Тоо аянтында болгон салтанатта президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан экс-президент Роза Отунбаева Өмүрбек Текебаев баштаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн өзүнүн мурдагы санааташтарын кескин сындап чыкты. Трибунада турган Роза Отунбаева салтанатты таштап чыгып кетти. Бишкекте Кытай элчилигинде терактан жабыркаган жарандардын абалы туруктуу. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунан кабарлашты. Элчиликтин дарвазасын мурдагы күнү сүрдүрүп кирип барган жанкечти ошол жерден мерт болгон 3 адам жараат алган. Жараат алган жарандардын баары кыргызстандыктар, ал жерде кароолчу болуп иштеген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кол салуу боюнча терроризм беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Кол салууга жоопкерчиликти эч ким ала элек. Кытай теракты иликтөөдө Кыргызстанга жардам берет. Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чиньин билдиргендей, Бээжин Бишкек менен анын Кыргызстандагы элчилигине жасалган кол салуунун артында турган адамдар жана топтор тууралуу маалыматты тезирээк алуу жана аларды табуу үчүн иштешет деп билдирди. Өзбекстанда эгемендиктин 25 жылдыгын белгилөө боюнча башталган иш-чараларга премьер-министр Шавкат Мирзиёев жетекчилик кылууда. Борбор шаар Ташкентте майрамдык салтанаттар жарым жартылай токтотулган. Ташкенттен түшкөн кабарларга караганда кечээ Өзбекстандын баш калаасында көз карандысыздык күнүнө арналып, адатта президент Ислам Каримов катышып сөз сүйлөөчү расмий салтанат болгон жок. Ал эми бүгүн 1-сентябрь көз карандысыздык күнү да Ташкентте жалпы эл катыша алуучу майрамдык иш-чаралар шаар бийлигинин чечимине ылайык күндүзгү 11 кечки 6 чейинки убакыт менен чектелди. Ошто мэрди күткөн окуучу эс ооп кулап түштү. Кечээ Ош шаарында караштуу Озгур айылында Семетей балдар бакчасынын ачылуу аземинин алдында расмийлерди күткөн окуучулардын бири Кыз Жибек эс ооп кулады. Бакчанын жетекчиси Айсалкын Осмонкулова окуучу күндүн ысыгынан улам эсин жоготконун билдирди. Анын абалы канааттандырарлык экенин Азаттыкка Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан кабарлашты. Былтыр Ошто Өчпө сот мемориалдык комплексинде ошол кездеги премьер-министр Темир Сарифти тосуп алууга чыккан окуучулардын бири эсин жоготуп кулап түшкөндөн кийин ал балдарды мындай акцияларга тартууга тыюу салган болчу. Түндүк Корея өкмөтүнүн билим берүү маселелери боюнча вице-премьери Ким Ён Чин июль айында өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу кечээ Түштүк Кореянын биригүү министрлиги билдирди. Аталган мекеменин өкүлү Чон Джун Хи Сеулда пресс-конференция сүйлөп жатып, бул маалымат түрдүү булактардан алынганын кабарлады. Ал өкмөттүн жыйынында өзүн адепсиз алып жүргөнү үчүн атып өлтүрүлдү. Түндүк Корея дүйнөдөгү эң жабык авторитардык мамлекет деп эсептелет. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия армиясы химиялык курал колдонду деген докладын таануудан баш тартты. Бириккен Улуттар Уюмунун химиялык куралга каршы уюмунун доклады Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде шейшемби күнү талкууланды. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Виталий Чуркин докладта бир да ысым жазылган эмес деп, АКШнын жана башка бир катар мамлекеттердин Сирияда химиялык чабуулдар үчүн жоготууларга карата санкцияга киргизүү талабын колдоодон баш тартты. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Орусиянын бул турумун сынга алып, Москва кылмыш ишти Гаага сотуна өткөрүп берүүгө тоскоолдук кылып жатат деп айыптады. Улуу Британия менен Франция химиялык курал колдонгандыгы тууралуу далилдерге ынанып, Сирия жетекчилиген президент Башар Асадды аскери кылмыш кылды деп айыпташты. 24 августта Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери Сирияда химиялык куралды өкмөттүк күчтөр да, өзүн ислам мамлекети деп аталган террордук топ да колдонгону тууралуу доклад жасаган. Анда зарин, хлор газы жана башка химиялык заттар 2015 жылдын декабрынан азыркыга чейин жалпысынан 130 жолу колдонулганы айтылат.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөлү. Шоро брендинин негиздөөчүлөрүнүн бири ишкер Жумадил Эгенбердиев агасы Таул Эгенбердиевтин идеяларын улантып өнүктүрүүнүн аракетинде. Эгенбердиевти мына ушул чет элден инвестиция тартуу сырлары, ишкердик маселелери жана агасынан калган мурастар темасында кепке тарттык. Чогуу тыңдайлы.
Мына сиз Европаны кыдырып жүрөсүз. Азыр Европаны каникулда көп максатта эс алайын деп кыдырган адамдар көп. Сиздин максат пландарыңыз кандай?
Мен эки максат менен келдим. Биринчи максат элди жерди көрөйүн деп, башка өлкөлөрдү көрөйүн деп, башка өлкөлөрдөн, өнүккөн өлкөлөрдөн эмнени үйрөнсө болот деген негизги максатым. Анан ушу каникулдун негизинде үй бүлөмдү да кошо алып алдым өзүм менен. Келинчегимди алып алдым, кызымды алып алдым, анан башка дагы неберелеримди алып алдым, тез тез чоңойгон. Үй бүлөлүк мындай. Эми баягы алар дагы көрсүн, үйрөнсүн ушу менен кыдырып жүрөм.
Чехиядан бир долбоорлордун үстүндө иштеп жатсыз. Аквапарк куруу боюнча да. Кандай аквапарк курулат? Ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Эми
элге эмнеси менен кызык?
Эми аквапарк деген бул өзү абдан керектүү нерсе экен, биздин шаарга жетишпей атат. Майда чуйда аквапарктар бар Бишкекте. Бирок негизги моу Европадагыдай чоң аквапарк бизде жок экен чынын айткан. Анан ошону анализдеп келгеним ошол, бизге курса болобу, эми ошону азыр мында анализдеп максат, эң негизги максат ошол анализдеп, анан бизге курса болобу, кандай инфраструктура керек, канча инвестиция керек, ошол жөнүндө мен бир топ информацияны алдым. Анан фирмалар алып барып бүт көргөзүштү инфраструктурасын, техникалык жагын. Ошо бул эмне экенин мен общий мындай баягы орусча айтканда представление алдым да.
Эми бизнес долбоордун биринчи максаты сөзсүз түрдө акча табуу, анан социалдык жагы.
Эми бул деген ал жерде эми жүргүзсө бир жүздөгөн киши иштейт да. 400-500 деген кишилер иштейт, чоң салсаң көлөмүнө жараша. Бул социалдык нерсе да, бул элдин бош убактысын өткөрүү деген. Эми мисалы бизде эми бара турган жер Памфилов паркы, билесиңер да, майылда жалаң эле жанагы семечка саткан, мороженое саткан аялдардын эле паркы. Андан башка бизде эми развлечение деген шаардын элди каяка кыйсалат. Майрам күндөрү, суббота выходной күндөрү, жөнөкөй күндөрү деген маселе туруп атат да.
Студияга кирердин алдында сиз айтып калдыңыз, Кыргызстандагы ишкерлерге болгон жанагы насиялардын пайыздык чен өлчөмү абдан жогору, ал баарыбызга белгилүү. Анан Европага келгенде башка максатым ошонун дагы болду бири депчи. Бул жактан ушундай насия алууга мүмкүн бекен? Кандай экен шарттары? Ошол жагын иликтеп.
Эми бул эң сонун чоң маселе болуп атат да. Мисалы бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө финансы институттар, финансы жанагы структуралар акчаны берип атат. Кудай шүгүр эле алса көп, азыр берип атат. Бирок жанагы пайызы башка маселе да. 25-30% чейин беребиз деп. Эми бүгүнкү күндө айынан 25% кайсы киши баш ишиген киши алат? Ошондой болуп атат да. 12% бар, андан да арзандап табылып атат. А бияктан 1.5-2-3% чейин бере турган пайызды мына мен таптым. Жанагы Жанбаев Марат деген жигит ошо аскүн жанагы консул болуп официально ачылат 28 сентябрда. Ошол киши аркылуу, жигит аркылуу экспортный моу Чех өлкөсүнүн мамлекетинин экспортный банктын представителине кирип кече жолугушуу болду. Ошолор Кыргызстанга бир топ чоң кредит берет экен.
Ишкерлерге,
өлкөгө иши кылып ким кааласа. Только условие ушундай, Чехтин технологиясын алыш керек. Анан мен жана Кара Булакка полностью жанагы зеленый экономика деп бизде актуальный болуп атат.
Ооба.
Жана мен час ичинде сары жөнө койбодумбу? Мен ачуу чектерден алдым ошону. Биринчи Кара Булакта Кыргызстанды мен койдум ошону.
Тоого.
Ачуу сары тоонун башына. Тоонун башына койсом баары келе сосун эмнесиң, ушул тоонун башына ким коет? Жөн эле чукуп эле коюп койбойсуңбу деп там санэпистанцияга кичине бирдеке берип койсоң деп. Жок, бул болбойт. ушундай болуш керек. Анан сонун үчүн батарея коеюн деп атам азыр. Анан ал дагы андан тышкары жанагы тепловой насос деп коет экен, чыгылып полдун баарын жылытканга, керектүү жана кафе ресторандарга керектүү ысык сууну жана ошо менен жылыта турганга, ошону азыр долбоорчусуп мен контрактты бүгүн кол койдум.
Бул жактан гана аласың дейт.
Бияктан алам.
А баалары кандай экен алардын?
Жанагы абонентлерден
салыштырмалуу.
Баалар эми деди Кытайдан алгандан көрө бияктан алыш керек да. Кытайдан алгандан көрө. Вот. Баасы эми средний баа. Бирок зато качество, сапат, гарантия деген.
Ушул насиясынын шарттары кызыктырып атат да.
Насиясынын шарты, значит, банктар 10 жылга чейин срок менен берет. 2 жылдан 3 жыл, 5 жыл, 7 жыл, 10 жылга чейин. Пайызы 3%ке чейин. 1.5%ке чейин алган суммага жараша.
Кепилдиги эмне болду?
Кепилдиги эми тияктан жанагы бизде Кыргызско-Российский фонд деген бизде уюм бар, жаңы ачылган финансовый институт. Ошолор аркылуу булар иштеген атат. Ошолор менен меморандум кол коюптур.
Демек ошол фондко салат акчаны?
Фондко салат. Анан калган бүт процедуранын баарын тигилер өткөрөт.
Фонддун насиясы бөлөк да прайз.
Алар алар ошолор кишине кошулуп анан 3% болот. Булар 1.5 эле берген атат, тигилер бир кошсо дагы 1.5 ошондой 3%.
Демек ошол фонд кепилдик болуп,
кепилдик болуп ошолор гарант болуп анан ошондой болуп.
Ошондой. Башка бир ишкерлер алса болот турбу?
Эми башка бир ишкерлер алса болот, албетте. Бул өзү жаңылык. Муну эми көбү билбейт. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар экен.
Демек мындай ушундай ишкерликти өнүктүргөн мындай жол бар экен, э?
Эми жолдор бар деген информация жок да. Караңгы үйдө эле үйдөн чыкпай отурсак, каяктагы информация? Каяктан билебиз
муну? Ишкерлер деле караңгыбы?
Эми ишкерлер деле караңгы деп үйүнөн чыккысы келбей атпайбы? Мен мисалы мына бир жылда эки чыкпайынча за границага, мага уже бул өзүнчө өнөкөт болуп алды. Мен уже өзүм уже келинчегимди урушкум келип калат да. Настроение түшүп элечи. Ошон үчүн бир жылда эки жолу чет өлкөгө чыгып турбасам мага ошо мындай жетпей калып.
Көпчүлүк ойлоп атпайбы, ишкерлер жөн эле сыртка дүкөн кыдырганы, шопинг кылганы же болбосо?
Жок, ал ишкерлердин көбү антпейт го, негизинен ишкерлер ушу иш кылам деп чыгат, мүмкүнчүлүктөр болсо. А шопинг деген жана чиновниктердин иши да ал.
Мына бир кайсы бир маектериңиздерде сиз айткан экенсиз да, менин улуу агам табылды, бул чыгармачыл, мындай бир акылдуу, идеянын баардыгы ошол кишиден чыгат депчи. Анан ал кишиден бизге мурастар калды. Калбай калган дагы, өзү менен кеткен дагы идеялары көп болсо керек. Кыйын болдубу ошол киши кеткенден кийин сиздерге? Бир жылдан өттү, ушул идеялык жактан, мындай бир чыгармачылык табылгалар жактан?
Эми албетте, тирүү кишинин бул замандан өтүп кетиши туруп туруп эле. Анан моунча чоң жумушту жасап, ошо идеянын башында баш көз болуп турган киши өтүп кетсе, мен эле эмес, бүт эл үчүн кыйын болду. Муну эч ким тана албайт. Бирок ал адам өзүнүн артынан өлгүс идеяны таштап кетти. Бизнес, даяр бизнести таштап кетти. Компания турат, эл деген турат, менеджмент турат, башкаруу маселеси турат. Мунун баары тынтыксыз иштей берет. Бул деген мына адамдын эң негизги миссиясы ошо да. Биздин миссия ошол негизги. Биз кайра жаратуу, жаратмандык. Бир нерсени жана улуттук балыктарды жаратуу. Мына ошо жана кийинки супараны жасабады байкем.
Ооба.
Бул дагы ошо миссиянын негизинде. Биз миссиянын негизинде иштейбиз. Биз акча экинчи, үчүнчү планда турат.
Дегеним суроонун арты мындай, дагы кандай идеялар жаралат? Эл эми мисалы үчүн көнүп калганда, табылдыдан бул идея чыкты, эми бул жасалды, эми муну жасайм деп атат депчи. Эми эмнени күтсөк болот? Эми ал кишинин көзү жок.
Эми
же токтодуң
болду. Эми жок, эми үчүн токтойт. Эми мына бүгүнкү күндө супараны анын үй бүлөсү Наргүзү улантып иштетип атышат. Бул деле эми жаман эмес да.
Ооба.
Баштап таштап берип кеткен ишти өлтүрбөй алып кетип, бул да чоң маселе да. Бул жөн эле маселе эмес. Муну дагы эмгек керек ага дагы. Анан эми албетте өзү менен кеткен кандай идеялар бар экенин мисалы көп нерсени ал өзү менен өзү алып кетти. Көп нерсени мисалы жасамак да дагы. Эми жылы, соңку жылы деген бул бизнес деген ушундай идея түгөнбөйт. Адам менен канча жашаса ошончо жашап кете бер. Анан өзү эметкенден кийин өзүн баягы күндө чыгарып же жылды чыгарыш эмеси токтоп калып атпайбы? Көбүн айтып кетти, көбүн айтпай кетти. Бирок ошо менен токтоп калбашыбыз керек. Ар ким өзүнүн баягы буйруган эмеси бар. А мен мисалы Табалдыбайке мен үйрөнгөн. Бүгүнкү күндө кандай болду да, конечно, албетте кыйын болду. Ал киши такай бизди мындай болчу, ал жалаң ушу идея жагын, саясий жагын, персональ публика официальный жагын иштечи. Мен болсо баягы подвалдагы качагар от жаккан, күл чыгарган, от чыгарган табылдынын ат токуру болчумун. Анан ат токур ээси кетип калса, кимге токуп берем деген маселе да турат да, ал болбой койгон жок. Өтө чоң кайгы болду биз үчүн. Бирок эми жашоо деген мындай да, токтобойт да. Жашоо эч качан токтобойт. Эч качан токтобойт. Ар ким өзүнүн ырыскысы да. Эми биз ошого жараша, акылыбызга жараша, эмгегибизге жараша, өзүбүздүн баягы бактыбызга жараша дегендей чараларды көрүп атабыз.
Эми сиз
мен жанагы мисалы ыштык мончо ошол жашоонун уландысы да.
Демек
жашоонун уландысы.
Ат токурдагы, анан атка минип чабып турган киши
атагы. Ат токурдагы тиги бир нерсесин көргөн да тиги кишиден. Анан экөөбүз бир тууганбыз. Кан бар да, болбой эле. Кан бар бар. Эми баягы толук Таукендин ырысын бербесе дагы бир хотя бы 10% алсам деле мен үчүн да бир кызык нерсе ачылатго дейм да.
Жумадил ага, сизге чоң рахмат келип маек куруп бергениңизге. Бул биздин Кыргызстандагы коомчулукка, ишкерлерге пайдалуу болду деген ойдобуз.
Рахмат.
Кадырман угарман, сиз ишкер Шоро брендинин негиздөөчүлөрүнүн бири Жумадил Эгембердиев менен маекти тыңдадыңыз. Аны мен Али Токтоконов уюштурдум.
Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун саламаттыгы начарлап, ооруканага түшкөнү расмий маалымдалды. Президенттин кызы атасы инсульт болгонун растады. Бул кабар Өзбекстандагы бийлик алмашуунун сценарийлери жана ыктымал мураскерлер тууралуу божомолдорго кайрадан жем таштады. Кыргызстандын коопсуздук кызматтары Кытайдын Бишкектеги элчилигине кол салууну террорчулук беренеси боюнча иликтеп жатышат. Жан кечти тарабынан ишке ашырылган чабуулдун артында ким турушу мүмкүн? Эмесе биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн 1 сентябрь бейшемби күнү ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 көрүңүздөр.
Илгери кофе ичимдигин жакшы көргөн бир адам кудайдын атын айтып кофе ичкен адам уктабай сергек жүрөт, арак шарап ичип ырахатка батууну каалаган адам мас болуп кудайды унутат деген экен. Кофе жана аны ичүү салты тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган «Кофенин жеңиши» деген берүүнү тыңдайлы.
Кофе азыр Кыргызстанда бир кыйла эле популярдуу ичимдик болуп калды. 6 кылым мурда молдолор акылыңды айнытат дешип көпчүлүккө кофе ичкенге тыюу салган да учур болгон. Бул ичимдик жөнүндө акын Кыялбек Кыргыз мынтип ырдайт.
Агарып кымыз ичкенде артылат десем күч менде, жетелеп сокур молдоке, жетишпей калдым иштерге. Уйкум кантип ачылат, убайымга батырат, кайкып учуп көңүлүм, кайтып келсин жаш убак. Эй, кофе, кофе берчи батырак.
Кофенин түп мекени деп Йемен саналат. Уламыштарга ишенсек, Эфиоп койчу кайтарган эчкилери күрөң фиолет өңдүү чийени жегенден кийин чычаңдап секирип, өт эле эсиреп кеткенин байкайт да өзү да бул дарактын мөмөсүнөн алып жейт. Койчу мөмөнү жеп, өзүн мурдакыдан чыйрак жана сергек сезет да ал жөнүндө жергиликтүү имамга айтат. Кырак имам багымдат намазга уктап калбаш үчүн кофенин мөмөсүн кургатып, аны соко менен жанчып, талканын сууга кайнатып ичет. Ошентип кофе 14-чү кылымдын орто ченинде Йеменде кава деген ат менен популярдуу ичимдикке айланат. Кава же кофе ичүү салтын Йеменде суфий аалым Жамал ал-Дин Абу ал-Мухаммед ибн Саид жайылткан экен. 1470 жылы дүйнөдөн өткөн бул аалым жана сопу ал-Дабани деген ысым менен белгилүү. Ал Аденден муфтий да болгон. 1558 жылы жашаганы белгилүү Абд ал-Каддафр ал-Жазири деген тарыхчынын жазышынча, ал-Дабани өзү жана башка сопулар зикир чалганда жана багымдат намазын окуганда үргүлөп кетпес үчүн такай кофе ичүүчү болушат.
көшүлүк бозо ичкенде, көбөйөт кайдан күч сенде, ойлонуп башты чайкайсың, ойгонуп араң түшкенде, үргүлөгөн кези көп, күндөр туман сезилет, ынтырабай чыйралып, ыкшоолуктан безип өт. Эй, кофе, кофе ичкин тезирээк.
Кофе же кава адамды сергек кылып, уйкусун качырган алкоголу жок ичимдик болгону менен молдолор аны ичирбей тыйганга бир нече ирет аракет кылышкан. Мисалы,
1511 жылы Мекке шаарынын акими Кайырбек уламалар кеңешин чакырып, кофе адамды маңкылат деген жүйө менен аны ичкенге тыюу салат. Чечимге ылайык шаардын күркөлөрүндөгү кофелер өрттөлөт. А кофе менен соода кылган адамдарга жаза иретинде балак урулат. Кайырбектин чечимин Кайырдеги чоңдору жокко чыгарып, өзүн кызматтан алат. Ага карабай динчилдер тарабынан 1524 жылы Мекеде, 1539 жылы Кайырде кофе сатууга тыюу салуу аракети болуп, бирок ал ишке ашпайт. 1609-10 жылдары Египетте жана Палестинада болгон англиялык саякатчылар кофе каналар арабтар үчүн англичандардын сыраканасындай эле көрүнүш экенин белгилешкен.
10 жыл Кайрда эмгектенген ооган журналисти Султан Сарбар азыр египеттик мусулмандар үчүн кофе чай сыяктуу суусундук кандырчу ичимдик экенин айтат.
Кайырликтер көбүнесе коюу кара чай ичет. Калаада 17 миллион адам жашайт. Чоң шаарлардын ар бир көчөсүндө жок дегенде бир кафетериян бар. Анда чай же кофе же көк чай сунуш этилет. Египеттиктердин кофеси түркиялыктардын кофесине окшош болуп, чоң айнек стаканда берилет. Кайырликтер кафетерианда негизинен жумуштан кийин же кечкисин кездешип, социалдык жана саясий маселелер тууралуу баарлашат. Нарды ойношот. Футболдук беттешүүлөр учурунда көчөдөгү эркектердин баары ушул кафетерианга чогулат. All the men from the street, they are coming down.
Бүгүн батышта кофе кеңири жайылган ичимдик жана анын жүздөгөн түрлөрү бар. 4 кылым мурдай эле католик дин аятчылары кофени мусулмандардын шарабы дешип, аны жаамы журтка сатканга каршы болушкан.
Ислам дин аятчылары сыяктуу эле католик дин аятчылары да оволу кофени ичкенге каршы чыгышкан. Мусулмандар тарса христиандардын ыйык ичимдиги шарапты иче алышпайт. Анткени Кудай Таала мусулмандарга шараптын ордуна шайтандын ичимдиги болгон кофени берип жазалаган. Ошон үчүн тарсалар кофени ичпеш керек деп чыгышкан католик дин аятчылары. Бирок алдагыдай пикирди Ватикан колдогон эмес. Папа Климент 8-ci чечим чыгаргандан мурда Венециялык көпөстөр сыноого алып келген жыты буркураган кофени ичип көрүп, аны ичпегенге негиз жок деген чечимин чыгарат.
Ушинтип, Рим католик чиркөөсүнүн адыйынын парманы менен католиктер кофе ичкенге уруксат алат. Ага дейре кофени негизинен Стамбул менен Египет тарапка каттаган соодагерлер жана илим кылган ботаниктер гана ичишкен. Сиздер кофенин тагдыры жана жеңиши деген берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүнкү Европада кофе кадыры чайга тең ичимдик. Чехиянын байтакты Прагада кофе каналары көп. Сыйкырдуу шаардын бөтөн жерлик туристи кой. Шаардыктар өз адашчу байыркы бөлүгүндөгү Брюфкоф бары кардарларга кадимки эспрессо менен капучинодон тартып жумуртка ликёру, каймак жана шекер аралаштырып жасалган Альдер кафесине чейин сунуш кылат. Бардын ээси Катерина Чернобова кофенин түрүн жытынан ажырата билген жана миң түркүн кофе бышыра билген чевер адис. Анын айтышынча, ар кыл кофе ичимдиктери эспрессо кофесинин негизинде даярдалат.
На самом деле есть четкая технология.
Кофенин ар бир түрүн даярдоонун өз технологиясы бар. Биз бардык кофелерди эспрессонун негизинде даярдайбыз. Италиянын эспрессо институтунун нормасына жараша суу 9 атмосфера басым астында 8 грамм кофенин талканы салынган көнөк аркылуу өтүп 25 секундта 25-30 миллилитр эспрессо кофеси пайда болот. Ушундай эле жол менен 20 миллилитр ристретто жана 40 миллилитр пикколо алынат. Ристретто концентрациясы өтө күчтүү кофе. ал италиялыктардын эң сүйүктүү кофеси. Анда эфир майы көп болгондуктан өтө даамдуу жана буркураган жыттуу деп эсептелет. Допио ошол эле эспрессо, бирок 2 порция же 16 грамм кофенин талканынан жасалат. 2 доза же 2 порция кофенин талканынан жасалган ичимдикке сүттүн көбүгүн кошсок, эспрессо мачиатто болуп калат. Америкалыктардын рецепти боюнча жасалган американо кофесин суу кошулган эспрессо деп айтат элем. Анын көлөмү 150-200 грамм болуп, курамында кофенин концентраты аз, суу көп болот.
Тарыхый маалыматтарга ынансак, Европага кофе Венеция аркылуу 16-чы кылымда жайылган. Ал эми кофеге кант салып ичкен салт Франциянын падышасы, күн падышасы деген лакабат менен белгилүү Людовик 14-чүнүн тушунда 1713 жылы пайда болгон. Бүгүнкү австралиялыктардын ата бабалары кофе ичкенди осмон түрктөрүнөн үйрөнгөн десек жаңылыштык болбойт. Анткени 1863 жылы Габсбургтар менен поляктардын аскерлери Венаны түрктөрдүн курчоосунан бошоткондо алар согуш талаасынан кап-кап кофе табышат. Ага чейин веналыктар кофе ичкенди билишкен эмес. Бүгүн эгер Венага барып калсаңыз, кофенин миңден көп түрүнөн даам татсаңыз болот.
Вообще самыми популярными,
Дүйнөдө эң популярдуу деп классикалык эспрессо саналат. Экинчи орунда капучино турат. Капучино бул эспрессого сүт жана сүттүн көбүгү кошулуп жасалат. Ага суу кошулбайт. Капучино эспрессодой күчтүү болбойт. Ал эми латте капучинодон да жумшак. Латте ошол эле эспрессого сүт жана сүттүн көбүгү кошулуп жасалат. Сүт калган 2 компонентинен 2 эсе көп болот. Ошого капучинонун сүтү бар кофе деп, латтени болсо, кофеси бар сүт деп да атап коюшат. Капучино жасаганда кофеге сүттү кошсок, латте даярдаганда сүттү көбүртүп алып, анан ага бир аз кофе кошобуз.
Катерина Чернобова айымдын сөзүнө караганда, чектер жайкысын баарлашып отурганда ледова кава деп аталган муздак кофени көп ичишет.
Летом очень популярными.
Жайкысын Прагада муздак кофе абдан популярдуу. Ал чех тилинде ледова кава деп аталат. Андай муздак кофе американага сүт жана муз кошулуп жасалат. Муздак кофеде кант эрибегендиктен, канттын ордуна таттуу шире сироп пайдаланылат. Анан да кофе ичимдигинин атайын түрлөрү бар. Мисалы, карамелдин сиропу кошулган эспрессо же апельсиндин ширеси кошулган эспрессо. Кулакка жат угулганы менен береги кофе ичимдиктери абдан даамдуу болот. Жайкысын фраппе кофе ичимдиги да абдан көп ичилет. Фраппе кадимки эле кофе, шекер жана суу көбүк пайда болгончо аралаштырылат да ага муз салынат.
Айтмакчы, чехтер кофени арабтар жана перстер сыңары эле кава деп аташат. Кофе ичүү салты Кыргызстанга башка эки советтик коңшу өлкөлөрдө эле 20-чы кылымда Орусия аркылуу келген. Андыктан бул ичимдикти кыргыздар, казактар, өзбектер, орустарды туурап кофе деп айтабыз. 19-чы кылымда кофени орустардын Москва менен Санкт-Петербургда жашаган ак сөөк байлары гана ичкен. Ошого Пушкин, Евгений Онегин романында мусулман жаннатта жыргап чай ичкендей, мен ичем чыгыштыктар сыңары коюу кофе деп тамшанып жазат. Ал эми 1900-чү жылдары кофе ичүү Москвадан сырт жактарда жашаган орус помещиктери үчүн да салтка айланган. Буга Чеховдун Алчалуу бак комедиясы далил. Бул драмада Раневская деген помещик аял:
«Рахмат, боорум, мен кофеге көнүп алдым. Аны күндүз да, түндө да ичем»,
деп каадаланат.
Болжогон алыс чоң жолдо, болбосо суукка тоңгондо, керемет кофе ичебиз серпилип сергек болгонго. Тилек узун күн кыска, тирүүлүктө бир нуска, жалкоолукка берилбей жандан алы турмушта. Эй, кофе, кофе керек кыргызга.
Кофе тууралуу ырды анын автору акын Кыялбек Кыргыз өзү окуп берди. Берүнобого Амирбек Азамоулу даярдады.
Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды azattikchekit.org, azattikchekit мобил деректери аркылуу окуп, угуп, көрүп, ошондой эле өз комментарийиңизди да калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык радиосу. Жаңы окуу жылы башталды. Чейрек кылымдан бери бирок эгемен Кыргызстандын мектептери эмне үчүн окуу китеби менен камсыз боло албай жатат? Алдыдагы арай көз чарай талкуусунда мына ушул кенен талкууланат. Кесиптешим Бүйүкан Досалиев алып барган талкууну бул жолу кайталап угузабыз. Алдыдагы жарым саатта биз менен болуңуз, кадырман угарман. Бүгүн 1-сентябрь, бейшемби. Микрофондо Али Токтокунов. Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы? Бүгүн 1-сентябрь, Кыргызстан боюнча жаңы окуу жылы башталууда. Жалпысынан 2000ден ашуун орто мектеп эшигин ачып, окуучуларды кабыл алат. Кыргызстанда мурдагы убактылуу өкмөт мүчөлөрү президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент Роза Отунбаевадан кечирим сурашын талап кылууда. Билдирүүдө биз Отунбаевадын ар намысын кадыр баркын чечкиндүү түрдө коргойбуз. Ал болбосо Атамбаев бийликке келбейт болчу деп айтылат. Кечээ эгемендиктин 25 жылдыгына карата Ала Тоо аянтында болгон салтанатта президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан экс-президент Роза Отунбаева Өмүрбек Текебаев баштаган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн өзүнүн мурдагы санаалашташтарын кескин сындап чыкты. Трибунада турган Роза Отунбаева салтанатты таштап чыгып кетти. Бишкекте Кытай элчилигинде терактан жабыркаган жарандардын абалы туруктуу. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунан кабарлашты. Элчиликтин дарбазасын мурдагы күнү сүрдүрүп кирип барган жан кечти. Ошол жерден мерт болгон 3 адам жараат алган. Жараат алган жарандардын баары кыргызстандыктар, ал жерде кароолчу болуп иштеген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кол салуу боюнча терроризм беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Кол салууга жоопкерчиликти эч ким ала элек. Кытай теракты иликтөөдө Кыргызстанга жардам берет. Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чиньин билдиргендей, Бээжин Бишкек менен анын Кыргызстандагы элчилигине жасалган кол салуунун артында турган адамдар жана топтор тууралуу маалыматты тезирээк алуу жана аларды табуу үчүн иштешет деп билдирди. Өзбекстанда эгемендиктин 25 жылдыгын белгилөө боюнча башталган иш-чараларга премьер-министр Шавкат Мирзиёев жетекчилик кылууда. Борбор шаар Ташкентте майрамдык салтанаттар жартылай токтотулган. Ташкенттен түшкөн кабарларга караганда кечээ Өзбекстандын баш калаасында көз карандысыздык күнүнө арналып, адатта президент Ислам Каримов катышып сөз сүйлөөчү расмий салтанат болгон жок. Ал эми бүгүн 1-сентябрь көз карандысыздык күнү да Ташкентте жалпы эл катыша алуучу майрамдык иш-чаралар шаар бийлигинин чечимине ылайык күндүзгү 11 кечки 6-га чейинки убакыт менен чектелди. Ошто мэрди күткөн окуучу эсөөп кулап түштү. Кечээ Ош шаарына караштуу Озгур айылында Семетей балдар бакчасынын ачылуу аземенин алдында расмийлерди күткөн окуучулардын бири кыз Жибек эсөөп кулады. Бакчанын жетекчиси Айсалкын Осмонкулова окуучу күндүн ысыгынан улам эсин жоготконун билдирди. Анын абалы канааттандыраарлык экенин Азаттыкка Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан кабарлашты. Былтыр Ошто Өчпө сот мемориалдык комплексинде ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевди тосуп алууга чыккан окуучулардын эсин жоготуп кулап түшкөндөн кийин ал балдарды мындай акцияларга тартууга тыюу салган болчу. Түндүк Корея өкмөтүнүн билим берүү маселелери боюнча вице-премьери Ким Ён Чжин июль айында өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу кечээ Түштүк Кореянын биригүү министрлиги билдирди. Аталган мекеменин өкүлү Чон Джун Хи Сеулда пресс-конференция сүйлөп жатып, бул маалымат түрдүү булактардан алынганын кабарлады. Ал өкмөттүн жыйынында өзүн адепсиз алып жүргөнү үчүн атып өлтүрүлдү. Түндүк Корея дүйнөдөгү эң жабык авторитардык мамлекет деп эсептелет. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия армиясы химиялык курал колдонду деген докладын таануудан баш тартты. Бириккен Улуттар Уюмунун химиялык куралга каршы уюмунун доклады Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде шейшемби күнү талкууланды. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Виталий Чуркин докладта бир да ысым жазылган эмес деп, АКШнын жана башка бир катар мамлекеттердин Сирияда химиялык чабуулдар үчүн жоготууларга карата санкцияга киргизүү талабын колдоодон баш тартты. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Орусиянын бул турумун калып, Москва кылмыш ишти Гаага сотуна өткөрүп берүүгө тоскоолдук кылып жатат деп айыптады. Улуу Британия менен Франция химиялык курал колдонгандыгы тууралуу далилдерге ынанып, Сирия жетекчилиген президент Башар Асадды аскерий кылмыш кылды деп айыпташты. 24 августта Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери Сирияда химиялык куралды өкмөттүк күчтөр да, өзүн ислам мамлекети деп аталган террордук топ да колдонгону тууралуу доклад жасаган. Анда зарин, хлор газы жана башка химиялык заттар 2015 жылдын декабрынан азыркыга чейин жалпысынан 130 жолу колдонулганы айтылат. АКШнын федералдык иликтөө бюросуна Орусия АКШдагы президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууга аракет жасап жатат деген кооптонуунун чын төгүнүн изилдеп чыгуу тапшырмасы берилди. Сенаттагы демократтардын лидери Гарри Рид кол койгон катта кансыз согуштан бери алгачкы жолу АКШдагы демократияга олуттуу коркунуч жаралып жатканы айтылат. АКШнын федералдык иликтөөлөр бюросу кеминде 2 жерде шайлоочулардын онлайн системасы хакерлердин чабуулуна кабылганын, буга Орусия жана башка мамлекеттер каржылаган. АКШдагы президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууга кызыктар күчтөр бар деп айткан болчу. Бирок орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия АКШнын шайлоо системасын бузууга аракет жасаган деген айып негизсиз деп кечээ билдирди. Мындай жалаага биз көңүл бурбайбыз, деди ал. Мамлекеттик базада шайлоочулардын аты жөнү, жашаган жери жана башка жеке маалымат сакталган. Июль айында Иллинойс штатындагы базадан 200 000 шайлоочу тууралуу маалымат уурдалганда система 10 күн иштебей турган президенттик шайлоо АКШда быйыл күзүндө өтөт. Казакстанда радикал топтун мүчөсү деген шек менен 21 жаран кармалды. Өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети тараткан маалыматка караганда 12-30 август күндөрү Батыш Казакстан жана Актөбө облустарында 3 топтун иши токтотулганы айтылат. Алар күч кызматкерлерине кол салып, эл көп чогулган жерлерде теракт уюштурууга камынып жаткан. Тинтүү учурунда алардан курал жарак, жардыргыч заттар, экстремисттик китеп баракчалар жана эл аралык террордук топтордун атрибуттары табылды деп билдирди атайын кызмат. Социалдык жана диний кастыкты козутуу, терроризмге үгүттөө деген биринелер боюнча кылмыш иш козголду.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми кезекти Арай Көз Чарай талкуусуна берсек, анда мектептерде эмне үчүн окуу китептери жетишпей жатат деген талкууну кайталап угузабыз. Мына ушул актуалдуу маселени кесиптешим Бүйүкан Досалиева көтөрдү.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жаңы окуу жылы башталар алдында Кыргызстандын орто мектептери окуу китептери менен 79% гана камсыз болгону айтылды. Билим берүү министрлиги ушул жылдан тарта окуу китептерин ижарага берүү ыкмасын кайра киргизүү аракетин көрүүдө. Эгемен Кыргызстандын мектептери эмне үчүн окуу китеби менен камсыз боло албай жатат? Күнөө китепти жаза албаган автордабы же мыкты эмгектерди тандай албаган министрликтеби? Азаттык бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издеген жатат. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин мектептеги окуу китептери боюнча адиси Чынара Курбанова Ысык Көлдө иш сапарда болгондуктан телефон аркылуу катышат жана Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Анда эмесе биз алгачкы суроону Чынара айым сизге берели. Сиз бизди угуп жатасыз да?
Ооба.
Мына билим берүү министрлиги мектептер окуу китептери менен 79% камсыз деп билдирди. Бирок дээрлик бардык мектептерде айрыкча айыл жерлериндеги мектептин мугалимдери китеп жетпейт, 3-4 бала бир китепти талашып окуп жатышат деп айтып атышат да. Чынында канча пайызга камсыздалган? Кайсы окуу предметтери боюнча китептер жетишсиз?
Чынында эле ушу 79% менен камсыздоосу туура эле айтылган сөз. Бирок кээ бир предметтер боюнча жетишпегендик китептер бар да. Багында китептердин саны көптөгөн тираж менен чыгып, 2-3 жолу бир наамы кайталап чыккан үчүн ушундай эме акыбалда болуп калдыкта бүгүнкү күндө. Анан ошон үчүн кээ бир китептердин жетишпегендиги билинип атат. Анын үстүнө китеп деген окуу китеби 5 жылга эле
эсептелген.
Ооба, мөөнөтүндө. Бирок тиги 5 жылдан кийин программа өзгөрүлүп атат, анан балдардын саны да көбөйүп атат. Ошон бүгүнкү күнгө жетишпегендиги билинип атат да бизге.
Кайсы предметтер боюнча окуу китептери жетишпейт?
Көбүнчө баягы эле айтылгандай, чындыкты айтсак, башталгыч класстарга жетишпегенди билинет да. Көбүнчө жанагы математика, анан мекен тануу экинчи класстын китептери багында аз тираж менен чыгып калып, азыркы күндө программа өзгөрүлүп, жаңы китептерди иштетип атабыз жаңы программа боюнча чыгаруу китептерине. Бирок эми жетишпегендиги менен ошонун байланыштуу болуп атат да. Мурунку эски китептер чыгып, азыркы эмелер программага жарабай калгандарын китептери эми экинчи класстыкы абдан эметип атат да. Анан ортоңку класстарда деле көбүнчө программага кичине программа өзгөргөн үчүн ошо ылайык болбой калган китептер да турат да, ошон үчүн жетишпегенди билинип атат бизге.
Рахмат, Чынар айым, сиз байланышта болуп туруңуз. Кийинки суроо сизге, Абакир мырза. Мына сиз камсыз болбой жаткандыгынын негизги себеби эмне деп ойлойсуз? Анан окутулуп жаткан китептердин мазмуну эмне үчүн начар? Бир топ мугалимдер айтып атышат да, анан республикалык тестирлөөдө көрсөтүп атпайбы? Окуган предмети менен турмушта пайдалануу таптакыр эки башка болуп калып атат да. Күнөө ошол мектепти, китепти жаза албаган автордабы же мыкты эмгектерди тандай албаган министрликте?
Мен айтар эле, камсыз болуу маселесине Билим берүү академиясынын тиешеси жок, муну министрликтин милдети деп эсептейм. Алар кай жерге жетпейт, кайсы предмет жетпейт, ушуну уюштуруш керек. Мазмун боюнча Билим берүү академиясы эксперттик функцияны аткарып келет. Жаңы муундагы китептерди апробация жүргүзүү биздин милдетибиз болгон. Бул маселенин бир аз тарыхы бар. Совет доорунда борбордоштуруп негизги китептер Москвадан келет эле, Кыргызстандан тилге, адабиятка, тарыхка, географияга байланышкан гана китептер, же болбосо ошол китептердин тийиштүү бөлүмдөрү иштелип чыгып, өлкөдө китеп жазуу, окуу китептерин жазуу тажрыйбасы өтө кеңири топтолгон эмес. Анан союз тарткагандан кийин бир 2000-2003-2004 жылдарга чейин деги эле китеп менен эч ким алек болгон жок. Ушул учурда эски запас менен эле жүрүп отурдук, өкмөт колго алган жок. Анан китептин ресурсу таптакыр түгөнүп бүткөндө, анан китеп жазууну бир аз башташты. Алгачкы муундагы китептерди түпкүлүгү жергиликтүү авторлор бекерге эле жазды деп айтсак болот. Анан проблема качан чыкты? Проблема деген 2008-2009 жылдардан баштап гонорардык акча төлөнө баштаганда башталды. Китептин жанагы баасынан 10% автордук гонорар болуп төлөнгөндө, кээ бир учурда мындай бир ыгы жок ыкмалар колдонуп, бирин бири каралоо, бирин бири сындоо күч алды. Бул акчага болгон умтулуш, аракет. Мен Билим берүү академиясынын кызматкерлеринин пикирин айтып коеюн. Ушул 2000 жылдары китеп жазганга автор жок эле таптакыр. Ошол эле мекен таанууну демилгелүү иретте биздин кызматкерлер жазган. Кийинчерээк жаза турган киши көбөйдү, себебин жогоруда айттым. Анан сапаты боюнча келгенде маселе бар. Мен айтып атам, китеп жазуу технологиясы Кыргызстанда жакшы өнүкпөгөндүктөн авторлордун мууну дагы калыптануу процессинде, бул жетилүү процессин башыбыздан өткөрүп жатабыз. Менин жеке пикиримде эгемендүү өлкөдө мектеп билиминдеги окуу куралдарын ошол өлкөнүн жарандары жазса, бул мамлекеттүүлүккө, бул өзүбүздүн мындай бир эл арасында тең ата сүйлөшкөн саясатыбызга дал келет деп эсептейм. Бул жагынан келгенде бир тенденция бар. Кыргыздын авторлору китеп жаза албайт, биз сырттан алып келишибиз деген мындай позиция бар. Россиянын китебин алып келели, которолу деп. Мен ага жогоруда айткан себеп менен да бир каршымын, өзүбүздүн улуттук адистер жазсын деп. Экинчиден, Россияга караганда Кыргызстанда бир аз реформанын мазмуну башкараак. Биз 11 жылдан баштап компетенттүүлүк негизге өтүп, окутуунун натыйжасын, күтүлүүчү натыйжаны так компетенциялар менен белгилеп алып туруп, мына ошонун багытында реформа жасап атабыз. Демек, китеп ошого ылайыкталыш керек. Мен айтып коеюн, Россияда бул технология толук кире элек. Ошол себептен илимий өңүттөн келгенде дагы Россиянын китебин түз эле которо коюу биздин жарыялаган реформанын методологиясына дал келбейт. Мына ошол себептен мен ойлор элем, конкурстарды тагыраак, ачыгыраак уюштуруш керек. Конкурс китеп жазуу конкурстарына авторларды тандоого келгенде бул маселе менен түпкүлүгү министрлик алек болот, долбоорлор түздөн түз катышат, биздин академиянын буга тиешеси жок.
Жакшы. Чынар айым, билим берүү министрлиги мурдагы жылдардагыдай китепти ижарага берүү ыкмасын кайра киргизебиз деген демилгени көтөрүп жатасыздар. Азыр ушул заманда китепти ижарага берүү зарылбы?
Ооба, чынында айтканда бул деген ижара абдан зарыл. Айтмакчы, бюджеттен бөлүнгөн каражат, финансылык каражат китепке чыгара турган жылына 130 миллион сом жылына чыгарылат. Анан ошо каражат деген 34-30 тегерегинде китептерге эле жетишет да. А негизи баардык китептерди чыгарганга деле 136 наам китеп керек да ар бир мектепте. Ооруспу, кыргызбы, өзбекпи, таджикпи, баардыгы 136 наамдын тегереги өзбек мектептердики даже 140 чейин жетип кетет. Анын баарын чыгарганда чоң тираж менен кымындай эле акча болуп калат экен. Биздин саналы боюнча жанагы биринчи башталыч класстардын китебин алмаштырууга эле 1-4 чейин 600 миллион сом керек экен да. 600 миллион сом зарыл. Бирок биздин бюджетте Кыргызстандын бюджетинде мындай акчаны бөлүшүп табышпаганына карата ошондой ижарага бере турган китептерге мүмкүнчүлүк керек болуп калды да. Ошон үчүн мурун ижарага берип берген китептер жакшы жардамын берчи да, ошо түшкөн акчалар. Китептердин камсыздоо маселеси жакшы эле чечилип аткан. Азыркы күндө мына көрдүңүздөр да, дагы министрликтин аракети менен 79% келдик. Бул жакшы эле пайыз, камсыздоо пайызы.
Чынар айым, эгер билим берүү министрлиги ушул окуу китептерин ижарага бере баштаса, бир үй бүлөдө мисалы үчүн 4-5 бала окуй турган болсо, ата энелерге абдан кыйынчылык пайда болот да. Анан киши окубаган сан түмөн китеп чыгарган Кыргызстанда окуу китебин ижарага берүү мындай адам укугун чектөө менен барабар деп жатышат. Ага негиз жокпу?
Мындай да, көп балдарлуу үй бүлөлөргө обязательно льготалар бар да. Алар баары жазылуу положенияда, жетимдерге, жарым жетимдерге, көп балдарлуу балдарга, анан жанагы дагы льгота социально уязвимый слой населения деп коебуз, ошолорго баарына эле льготалар каралган положенияда. Баардык эми адегенде быйыл буйруса ошо пилотирование деп эметип атабыз, бир эле региондо буйруса болот, азыр чечили элек ошол мектепти эми улорун положениябыз дагы даярдалып атат, пока еще утверждение боло элек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай уктуруусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мектеп жана китеп муктаждык эмне себептен деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин мектептеги окуу китептери боюнча адиси Чынара Курбанова, Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов катышып жатышат. Абакир мырза, эмне үчүн ушул окуу китептери жазыла турган авторлор жакшы тандалбай жатат да? Башкача айтканда, дарамети, тажрыйбасы иликтенбей туруп конкурс аркылуу гана тандалып жатып атат. Мен мисалы үчүн ушул жыл башында 9-класстын тарых китебин окуп калдым. Ошондо Кыргызстандын соңку тарыхы жөнүндө жазылган экен. Бул жерде тарыхый изилдөөлөр жок эле, ошол автордун жеке көз карашынын негизинде жазылып калыптыр да. Бул келечек муун үчүн да, мамлекеттин коопсуздугу үчүн дагы абдан коркунучтуу да. Мындай окуу китептер мындай сиздердин кыргыз билим берүү академиясынын экспертизасынан өтөт деп айтып атпайсызбы? Кантип өтүп кетип жатат?
Мен айтар эле, мен туура маселени көтөрдүңүз. Окуу китебинин жазылышынын өзүнүн стили, тили, багыты болот. Муну баардык эле киши жаза берүүгө дарамети жетпейт. Бир беткей окумуштуунун жазганы да жарабайт, бир беткей практик мугалимдин жазганы да жарабайт. Экөө биригип отуруп мындай бир ортодогу жакшы продукцияга алып келиш керек. Бул туура көз караш. тарых китеби боюнча келгенде чындыгында маселе болду. Экинчи революциядан кийин революциянын тегерегиндеги материалдарды сабактын программасына киргизип, окуу куралы менен камсыз кылгыла дегенде автор өзүнүн жеке пикирин жазып койгон учур болгон. Ал маселе биздин окуучулар кеңешинде кийин талкууланды. Себеби окуу китебинин экинчи басылышынын кол жазмасын окуучулар кеңешинен өткөрбөй туруп басма чыгарып жиберген. Муну менен мен айтайын дегеним, бардык эле чыккан китеп биз аркылуу өтпөйт. Кээде баягы минуя капитализм дегендей академияны айланып өтүп чыгарган окуу куралдар дагы бар.
Андай болушу мүмкүн эмес да.
Түпкүлүгү болушу мүмкүн эмес, бирок турмушта орун алып келе жатат.
Өзү сөзүңүз өзүңүздө, азыр бизде угарман бар экен, угуп алалы. Угуп атабыз сизди, угарман.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Түз эфирдемби?
Ооба.
Анда эмесе ушул жакшы передачаны козгозсуңар. Урматтуу меймандар, жана чынар айым айтып атпайбы, тигил жерден эмне деп атпайбы, өзү ушул билим берүү системасында иштесе орундуу жерде иштейт болуш керек. Ал киши кыргыз мамлекетинде ушундай китеп чыгарган, китеп заказ берген, ушул илимпоз болсо керек өзү. Тең сөзү кыргызча, тең сөзү орусча, анан ушул жаш балдардын кыргызстан мамлекет болуп туруп ушул мектепке арендага китепке берсек, ижарага берсек абдан жакшы тейин түшүп атты эле тиги бу деген сөздөр. Бул аябай уят да мамлекет үчүн. А тиги академиядан келген аксакалыбыз айтып атат, биз Россиянын китебин токтотуп турабыз, советтер союзунда начар эле деп атат. Менин оюмча ушул балдардан эч нерсе аябаш керек. Азыр өзүбүздү ушул кезге чейин балдарга китеп жазбагандан кийин, балдарга автор табылбагандан кийин ушул жалдыратып башка жака абдан көп эле нерселер бөлүнүп атат. Биринчи орунда билим керек болгондон кийин садиктен баштап ушул мектеп проблемалары окуу китептерди колдонгонго эл деле конституцияда чоң мыйзам берип атпайбы? Просто ушул министрликке жеткен жанагы министр айым деле жеткенге чейин кандай адам эле жеткенде эне ушул биринчи очередь
рахмат
жакшы иштерди кылса болмок, начар, абдан начар.
Рахмат. Чынар айым, сиз бул угармандын суроосуна кандай жооп бересиз?
Чынында эле айтканда бул ижарага китеп берүү бизде эле деген жакшы жашоодон эмес, бул керектүү нерсе болгон үчүн киргизген атабыз да. Негизи ижарага бере турган китептер жаңы гана китептер болот. Баягы эски китептерди бербейбиз. Эмки жылдан баштап 5-6 класстардын толук бүт эмелерге жаңы китептерди чыгарып басмаканадан баарына жеткизгенден кийин 5-6 класстар башталат. Быйыл пилотирование деп атабыз, ошол пилотированияга жаңы 1 класстан 4 класска кайсы китеп жаңы чыкса ошол китептерге гана ижара катары киргизебиз. Бул деген апродирование деген эме болот. Андан кийин поэтапный болсо жаңы чыккан китептерге гана ижарага киргизе турган иш чаралар болот да.
Ачыгын айтканда жыл өткөн сайын мектепте билим берүүнүн сапаты түшүп жатат. Аны республикалык тесттөрдүн натыйжасы дагы көрсөтүп жатат. Анан эмне үчүн билим берүү министрлиги эң ириде окуу китептерин жана аларды окуткан мугалимдердин сапатын көтөрүүгө көңүл бурбай жатат?
Антип айтканда эле туура эмес чындыгында. Негизи билим берүү министрлиги чоң иштерди аткарып жатат, өткөрүп атат. Негизи жаңы ушу стандартка ылайык предметтик стандарттар жазылган 15-16 жылы. Ошого жараша биз азыр конкурс жарыялап атабыз. Айтып кеткендей абайтурмачы айткандай жаңы конкурска любой автор, любой эме коллектив катышса болот, жаңы китептерди биз сапатын көтөрөлү деп ошо жаңы жазылган кол жазмалардын арасынан жакшы сапаты биздин программабызга ылайык жазылган рукописьтерди алып анан кийин ошону китеп катары пилотирование өткөрөбүз. Мугалимдердин деле квалификациясын көтөрүү биз деле ал маселесин түшүнүп атабыз. И быйыл жаңы институт повышения квалификации уюштурулду, реорганизация болуп ошол жерде көп жакшы жаңы методикалар киргизилип атат. Быйылча ошо сентябрдан баштап эле жаңы методикалар менен мугалимдердин повышение квалификациясын көтөрүү эмелер иш-чаралар жүргүзүлөт.
Рахмат. Абакир мырза, мен билим берүү министрлиги мындай 2015-2016 жылдарда чыгат деп өз сайтында жарыяланган окуу китептеринин тизмеси менен таанышып чыктым да, ошол авторлордун эмгектеринин баардыгы окуу программасына ылайык даярдалды, мазмундук сапаты жакшы деп айта алабызбы? Себеби алардын арасында айрыкча орус тилиндеги окуу китептери Россиядан даярдалып чыгарылган экен да. Ушундан улам Баткендеги мектеп окуучусу баягы биздин президент Рахмондов айткандай кырдаал түзүлбөйбү деген кооптонуу пайда болду да.
Менин жеке пикиримде ушул маселелерди бир тесттеген, жоопкерчилигин мойнуна алган мекеме болуш керек. Ал мекеме катары Билим берүү академиясы таанылып келди эле, бирок дайым эле бардык эле учурда окуу куралдары биз аркылуу өтпөй калып жаткан учурлар бар деп айтып кеттим. Ошол себептен бизден өткөн окуу куралдарынын сапатына жарайт деп бүтүм чыгарып бергенибизге биз жоопкерчилигин алабыз. Рекламация түшсө ошол заключение берген эксперттердин позициясын биз окумуштуулар кеңешинде талдайбыз. Анан кийин биз менен макулдашылбаган китептерге жооп берүү туура эмес болуп калат деп айтар элем. Дагы бир нерсе бар.
Биз мыйзам боюнча жообу боюнча Билим берүү академиясы менен экспертизасын өткөргөндөн кийин гана басмага чыгарылыш керек да.
Эми бул мыйзамда түздөн түз мындай жазылган эмес. Мыйзамдын орусча айтканда буквасы, тамгасы, анан мыйзамдын духу болот деген түшүнүк бар. Биздин мыйзамдын духу боюнча, талаптары боюнча билимдин мазмуну мамлекеттин колунда болуш керек, анткени бүткөн документти мамлекеттин атынан беребиз. Дүйнөдө бул модель бардык эле өлкөдө бар эмес. Бир топ өлкөлөрдө мазмунду окуу жай өзү калыптандырат. Демек экспертизаны бизге окшогон мекеме жүргүзбөйт. Документти окуу жайдын атынан берет. Документ мамлекеттик өлкөдө болбойт. Тилекке каршы бизге келген консультанттардын көпчүлүгү ушул сунушту берип, биздин мыйзамга дал келбеген механизмдер иштей башташты. Мына быйылкы жылдан баштап министрликтин алдында экспертизага, апробацияга коомдук кеңеш, координациялык кеңеш жооп бере турган болуп калды. Бул мен айтар элем, тарых кайталанып жатат. 2009-2013 жылга чейин бизде Кыргызстанда республикалык илимий методикалык кеңеш түзүлүп, мына ушул проблема менен академия менен бирге параллелдүү маселе чечип кош бийлик болуп калган. Анан коллегияда бул маселени талкуулап кайра академияга кайтарды эле. Биз бул маселелерди колго алып 3-4 класстын китептерин экспертизадан өткөрүп, апробациядан өткөрүп маалый тарап менен анан чыгарып бердик. Кудайга шүгүр, алардан рекламация жок. Кайталап айтам, тарых мурдагы форманы оңдоп сунуштап жатат. Бунун азабын кийин көрөбүз.
Эмне үчүн ушундай багыт, ушундай мамиле болуп жатат?
Бул жерде коомдук эмес, тиги эл аралык донорлордун акчалары көп экен. Алардын эрежелери бир аз башкараак экен. Биздин мыйзамга дал келеби келбейби акчаны бергенден кийин өздөрүнүн көз карашын таңуулап жатат дагы, биз ошого макулдугубузду берип койдук. Мен мезгилинде айттым, позициямды далилдегенге аракет кылдым, угулган жок. Кайталап айтам коомчулук үчүн, мына ушул координациялык кеңештин экспертизасы да макул, бирөөлөр менен өткөрсүн, бирок апробация өткөрөрүнө көзүм жетпейт. Анткени апробация дегенде биз академия өткөргөндө бир окуу жылдын ичинде белгиленген мектептерге барып аны коштоп турчу элек. Бул бир топ командировка, бул ресурс коомдук негиздеги уюм буну аткара албайт. Ошондуктан 1-2 жылдан кийин ушул чечимдин терс жактарын биз сөзсүз көрөбүз.
Эми сөздү кыскартып айтканда, ушундай кырдаал боло бере турган болсо 10-15 жылдан кийин мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирүүчү жагдай түзүлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн билим алайын деген окуучуну, жакшы билим тарбия берейин деген мугалимди кайра калыптандыруу үчүн эмне кылышыбыз керек?
Эң ортундуу маселени өзүңүз айтып койдуңуз. Менен бүгүн темабыз башка болгондуктан айтпай эле коеюн деп аттым беле. Биздин министрликтин акыркы саясаты 11 августтагы буйрукка ылайык Кыргыз Билим берүү академиясы миссиясын аткарбай калды, 17 жылга карата жабылат деген иш чаралары бар. Биз баракелде дегенден башка сөз айта албайбыз. абдан оор абалга барып такалат билим берүү системасы. Бул кооптуу маселени, кооптуу сунушту коргонуу комитети да колдоп алыптыр. Мен ага таң калып турам. Буюрса понедельник күнү биз окуучулар кеңешинде бул маселени көтөрөбүз, кайрылуу жасайбыз. Менимче мындай бир нече кишинин жеке түшүнүгү менен билим берүү системасын бузуп коюу орунсуз деп эсептейм.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн эмне үчүн окуу китептер менен мектептер камсыз болбой жатат деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга Билим берүү жана Илим министрлигинин мектептеги окуу китептер боюнча адиси Чынара Курбанова жана Билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов катышты. Талкууну мен Бөйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.